19 година 35 хвилин у Києві. В ефірі «Ранкова свобода». Це спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». У студії ведуча Ярина Матвійчук. Вітаю вас. Далі в нашій програмі буде мова йти про таке. Сьогодні в Києві починається суд у справі проти екс-прем'єра Юлії Тимошенко щодо газових контрактів.
У ГУТі більше розраховують на протест своїх прихильників, ніж на справедливий суд. У свою чергу речник Генеральної прокуратури Юрій Бойченко запевнив, що слідчі зібрали достатньо доказів.
Правозахисники заявляють, в Україні почастішали випадки катувань в міліції.
Є так звані слони, на ломі підвішують, надягають протигаз, воздух викачують, людина починає втрачати свідомість.
Про що пише свіжа українська преса?
Норми нового податкового законодавства хоч і поповнюють бюджет країни, але заважають підприємствам нормально розвиватися.
Про це та інше будемо говорити відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, будь ласка, тобі слово.
Сьогодні Печерський районний суд Києва розпочне попередній розгляд так званої газової справи, порушеної щодо колишнього прем'єра, лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Співробітники міліції ще напередодні ввечері розпочали блокування приміщення та території, прилеглої до Печерського райсуду. Держсекретар США Гіларі Клінтон закликала Сирію відвести війська від кордону з Туреччиною. Клінтон назвала ситуацію тривожною і додала, що США обговорюють її з Туреччиною, яка є союзником по НАТО. За словами держсекретаря, нарощування сирійської військової присутності поруч із турецьким кордоном підвищує ймовірність прикордонних зіткнень.
Для нас очевидно, якщо сирійські війська негайно не припинять свої атаки і провокації, які впливають не тільки на їхніх громадян, але й створюють загрозу прикордонних зіткнень, то ми побачимо ескалацію конфлікту в цьому регіоні.
Сказала Гіларі Клінтон. Вона також заявила, що Сполучені Штати стурбовані повідомленнями про те, що сирійські війська оточили село Хірбет-Аджос, розташоване всього за 500 метрів від турецького кордону. Президент США Барак Обама закликав до прогресу на переговорах з мирного врегулювання у Нагірному Карабаху. У повідомленні Білого Дому йдеться, що Обама в четвер говорив телефоном з президентами Вірменії та Азербайджану Сержем Саркісяном та Ільгамом Алієвим. Проблема Нагірного Карабаху обговорюватиметься сьогодні в Казані на зустрічі лідерів Вірменії, Азербайджану та Росії. Скорочення чисельності американських військових в Афганістані, про яке оголосив напередодні президент США Барак Обама, буде швидшим, ніж планувалося. Про це на слуханнях у Конгресі США заявив глава Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США адмірал Майк Маллен.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Отож, сьогодні має початися суд над колишнім прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко. За даними прокуратури, Тимошенко підписала угоду про постачання російського газу в Україну за завищеною ціною, не маючи на це повноважень. Сама екс-прем'єрка спростовує всі звинувачення і не довіряє Печерському суду, де розглядатиметься справа. А її партія, БЮТ, заявляє про готовність до протестів. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
У ГУТі більше розраховують на протест своїх прихильників, ніж на справедливий суд, заявив депутат від цієї політичної сили, адвокат Юлії Тимошенко Сергій Власенко до початку судового засідання у справі колишньої прем'єр-міністра. У свою чергу речник Генеральної прокуратури Юрій Бойченко запевнив Радіо Свобода, що слідчі зібрали достатньо доказів провини Тимошенко для результативного суду.
Почнеться попередній розгляд перевищення нею службових повноважень під час підписання газових угод. Ми вважаємо, зібрано достатньо доказів її вини. Визнає суд виною чи не визнає, яка санкція покарання буде за цією виною, це прерогатива суду.
У партії Юлії Тимошенко кажуть, що влада планує провести суд у режимі бліцкригу протягом 1-2 тижнів. Але майбутній вирок залежить не від змісту матеріалів справи, а від того, яке завдання поставила Банкова перед Печерським судом, вважає Сергій Власенко.
Суддею, який буде розглядати цю справу, призначено з Києва Радіон. Це молода людина, яка менше 2 років працює суддею. Дещо зарано говорити про те, що такі суддя може розглядати найбільш резонансні політичні справи. Дехто може сказати, що його обрала автоматизована система. Та я не маю ілюзій щодо того, як працює автоматизована система в Печерському районному суді,
сказав адвокат.
Людина, яку призначили виконавцем волі Януковича,
пояснила сама Тимошенко. Вона також вважає, що президент Віктор Янукович збрехав парламентській асамблеї Ради Європи, коли заявив, що він не зацікавлений у суді над Тимошенко. Колишня прем'єр заявила, що не боїться самого суду і його вироку. Юлія Тимошенко вже оскаржила у Європейському суді своє швидкоплинне затримання Генпрокуратурою у травні нинішнього року. Сергій Власенко вважає, що задоволення цього позову стане доказом політичного переслідування Тимошенко. А у її партії сподіваються, що акція протесту під стінами Печерського суду приверне увагу до судового процесу якнайбільшої кількості людей. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
За останні півтора року в Україні почастішали випадки катувань міліції. Про це заявляють правозахисники. За їхніми даними, торік 800 тисяч осіб зазнали незаконного насильства від міліціонерів, і 51 людина загинула. Натомість у Міністерстві внутрішніх справ такі ствердження спростовують і наводять інші статистики. Наскільки поширені зараз випадки тортур з боку правоохоронців, з'ясовувала моя колега Тетяна Ярмощук.
Якщо у 2009 році від насильства в органах МВС постраждало 604 тисячі українців, то у 2010-му 790, говорить голова правління Української гельсінської групи Євген Захаров. При цьому, зазначає правозахисник, у 2009 році у слідчих ізоляторах загинуло 23 людей, у 2010-му 51 людина, а за 6 місяців цього року 26. До того ж, зазначає Захаров, чим у важчому злочині звинувачують людину, тим жорстокіші катування до неї застосовують.
Є так званий слоник, є на ломі підвішують, є надягають протигаз, воздух викачують, людина починає втрачати свідомість. Є купа різних засобів, насправді це є речі ганебні. Використовують акумулятори, електричний струм підводять до чутливих міст і вдаряють, пускають сигнал так, що у людини опіки, біль.
Правоохоронці ж спростовують інформацію правозахисників. За словами речника Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Києві Володимира Поліщука, минулого року випадків тортур у правоохоронних органах взагалі не було.
Минулого року були, звичайно, кримінальні справи і порушені проти працівників міліції. Щодо тортур, там взагалі в минулому році не йшлося. Була спроба не помітити в лапках злочин, тобто перекваліфікувати, не внести заяву громадянина до журналу з обліку повідомлень та заяв про злочини. Бувають іноді випадки, коли слідчі за якусь винагороду можуть закрити кримінальну справу. Але випадки в минулому році тортур не було.
Під час затримання за підозрою у вчиненні кримінального злочину ви, серед іншого, маєте право не свідчити проти себе, у будь-який час відмовитися давати свідчення і відповідати на запитання, мати захисника і побачення з ним віч-навіч до першого допиту. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Податковий кодекс України впливає на розвиток підприємств, якими є запаси бензину в Україні. Що може бути на місці історичного фундаменту Десятинної церкви в Києві? Про це в огляді сьогоднішньої преси розкаже Ірина Біла.
Порушення кримінальної справи проти екс-президента Леоніда Кучми дало шанс для очищення суспільства, пише газета «День». Однак, як стверджує далі видання, Кучма і його оточення від самого початку робили все, щоб розвалити цю справу. Пік атаки на головного свідка у справі Гонгадзе настав учора, коли адвокатам колишнього президента вдалося поновити справу проти колишнього майора Держохорони Миколи Мельниченка, стверджує газета. Наслідки цього рішення «День» прогнозує у статті «Під шепіт судді». Податковий кодекс, який запрацював з 1 січня, вже негативно вплинув на економіку держави, стверджує газета «Голос України». Норми нового податкового законодавства хоч і поповнюють бюджет країни, але заважають підприємствам нормально розвиватися. І це стосується не лише підприємств приватної форми власності, а й державних, переконує парламентська газета. Невдовзі майже 10 тисяч засуджених опиняться на волі. Це передбачено законом про амністію, який ухвалять до 20-річчя незалежності України. Чим зайнятися людям, які опиняться на волі? Чи всі вони зможуть адаптуватися? Про це пише кореспондент газети «Голос України» у статті «Куди піти після амністії». Запаси бензину на складах українських нафтопереробних заводів знизилися до критичних показників за всю історію України. Про причини розповідають економічні відомості у матеріалі «Бензину залишилось мало». Зараз, як ніколи, актуально стоїть питання про збереження залишків першого в Київській Русі кам'яного храму «Десятина церква». Тут стикаються інтереси археології, охорони пам'яток, науки і церкви. Останнє, як пише газета «Вечірня Київ», сповнена рішучості побудувати новий храм на місці історичного фундаменту Десятиної церкви. Наука ж стверджує, що робити цього не можна. Кілька поглядів на проблему столична вечірка пропонує в матеріалі «Стикнулися інтереси науки і церкви». Огляд сьогоднішньої преси для вас підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо програму «Ранкова свобода». З вами ведуча Ірина Матвійчук. І далі йтиметься про таке. Чергова спроба наблизитись до врегулювання конфлікту стосовно Нагірного Карабаху. Президент Вірменії Серж Сарксян сповнений оптимізму.
Я їду до Казані з оптимізмом і, звичайно, бажаю нам дійти спільного знаменника.
Минає 10 років, як Україну відвідав Папа Римський Іван Павло ІІ. У місті Лева відкрили виставку, присвячену понтифіку.
Виставка на площі Ринок розповідає не лише про візит Папи в Україну, а й про свідчення Святішого Отця про переслідування церкви.
У Сімферополі за допомогою соціальної мережі Facebook організували акцію протесту проти вирубки дерев.
Місцеві жителі вимагають проведення громадських слухань і не виключають повторення таких протестів із залученням більшої кількості користувачів соціальних мереж.
Про це та іншу інформацію почуєте буквально за мить.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Сьогодні в російському місті Казань відбудеться зустріч лідерів Азербайджану та Вірменії за участі президента Росії і дипломатів Сполучених Штатів і Франції. Це буде чергова спроба наблизитись до врегулювання конфлікту стосовно Нагірного Карабаху. Цей регіон майже 20 років контролює невизнана Нагірно-Карабаська республіка. Утім, Азербайджан вважає його своєю територією. Наскільки успішним може виявитися саміт в Казані, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Сергій Драчук.
Напередодні саміту лунають оптимістичні ноти. Сподівання на прорив висловлюють не тільки оглядачі. Президент Вірменії Серж Сарксян, виступаючи в середу перед депутатами Європарламенту в Страсбурзі, заявив те саме. Я їду до Казані з оптимізмом і, звичайно, бажаю нам дійти спільного знаменника, бо і Вірменія, і Нагірний Карабах зацікавлені в якнайшвидшому вирішенні, яке принесло б справедливий і тривалий мир, заявив Сарксян. За його словами, документ, який обговорюватимуть у Казані, не той, про який мріяла Вірменія, але він стане можливістю перейти до підготовки великої домовленості. Президент Азербайджану Ільхам Алієв, виступаючи того ж дня в Брюсселі, після зустрічі з президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу, був стриманіший. Ми жертви агресії, і тому настрої в нашому суспільстві не такі, як у Вірменії. Тому, коли ми чуємо від президента Барозу і лідерів провідних країн, що статус-кво має змінитися, це заохочує. Зміна статусу-кво означатиме зміну становища і кінець окупації, заявив Алієв. Домовленості, про які має йтися нині, лише узгодження основних засад, на яких мають ґрунтуватися подальші кроки. Одна з них – повернення під контроль Азербайджану територій поза первісними адміністративними межами Нагірного Карабаху, які захопила і нині контролює самопроголошена і невизнана Нагірно-Карабахська республіка. Крім того, це право на повернення біженців, головно азербайджанців, із цього сепаратистського регіону Азербайджану, замешканого колись переважно, а нині майже виключно вірменами за національність. Наступні пункти – домовленості про тимчасовий статус Нагірного Карабаху з гарантіями безпеки і самоврядування, і про те, що остаточний юридичний статус цього регіону буде визначений колись у майбутньому. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
До подій в Україні. Цими днями в багатьох українських містах відзначають десятиріччя візиту папи римського Івана Павла ІІ в Україну. У червні 2001 року він зібрав тут сотні тисяч паломників, відправив Божі служби у Києві і Львові. Напередодні церква визнала Івана Павла ІІ блаженним. Це статус, що передує святості, а його мощі нині перебувають в одному з костелів Києва. За кілька годин у столиці почнеться 40-годинний молебень за блаженного папу. У Львові з нагоди десятиріччя візиту на площі Ринок відкрилася виставка, присвячена святішому отцеві. Її відвідала і львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Під час візиту в Україну папа Римський говорив, що тут церква дихає двома легенями, себто традиціями Сходу і Заходу. Відтак, Українська греко-католицька та Римо-католицька церкви з нагоди ювілею візиту Івана Павла ІІ запланували спільну літургію, зустрічі з молоддю, вечори виставки. Римо-католики представлять для огляду частину ряси і пастирську палицю блаженного. Відбудеться процесія внесення мощів Івана Павла ІІ у каплицю Матері Божої Ченстохівської у Львові. А виставка на площі Ринок розповідає не лише про візит папи в Україну, а й про спілкування Івана Павла ІІ з українськими греко-католиками, починаючи від 1978 і до 2005. Це зустрічі і розмови з патріархом Йосипом Сліпим, єпископатом, українською діаспорою, промовлені до греко-католиків численні слова в руки підпілля, свідчення Святішого Отця про переслідування церкви, розповідає отець Андрій Михалейко.
Наша ціль була висвітлити, очевидно, цей візит, який відбувся у 2001 році, але також показати, що було багато інших зустрічей чи спільних дотику між українцями, між УГКЦ та Іваном Павлом ІІ.
Більше 100 країн світу спостерігали за візитом понтифіка в Україну. Першим словом у новинах було «Україна». Іван Павло ІІ провів межу між радянським минулим держави та її європейським майбутнім. Для УГКЦ це ще був момент утвердження і велика винагорода за усі страждання у часи заборони церкви. Єпископ УГКЦ Венедикт Алексійчук зауважив, що Святіший Отець духовно зрушив українців.
Слова приніс до України, до українців не бійтеся. І я цілковито певний, що це таке почуття втрати страху все більше сповнює наш українець.
Найщирішою та теплішою була зустріч Івана Павла ІІ у Львові з молоддю під проливним дощем, коли всіх зворушив несподіваний спів понтифіка польською. Його пісня з дитинства «Дощ падає, а діти ростуть». Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У Криму громадські активісти вперше використали соціальну інтернет-мережу для організації акції протесту. Три десятка журналістів, громадських активістів і місцевих мешканців на кілька годин заблокували роботи з вирубки дерев у центрі Сімферополя. Акцію організували представники місцевих мас-медіа, використовуючи Фейсбук. Деталі дізнаємось від кореспондента Радіо Свобода в Криму Володимира Притули.
Під пісні латиноамериканських революціонерів учасники протесту перекрили одну з центральних вулиць Сімферополя – Горького, де за рішенням місцевої влади проводиться реконструкція і вирубуються зелені насадження. Чотири активісти прив'язалися до дерев, не даючи робітникам їх зрізати. Правоохоронців склали на одного з її учасників протокол про адміністративне порушення. Раднику міського голови Едуарду Долі, який вийшов до активістів, майже не давали говорити бабусі з навколишніх дворів.
Ми вже маємо таку корневу систему, яка розрушує шайки комунікації, в тому числі дорожнє покриття і тротуари.
Хоча він зрештою і повідомив, що замість зрізаних і викорчовуваних проводиться насадження нових дерев і кущів, а дії комунальних служб погоджені з природоохоронними структурами, однак чиновнику не вдалося переконати місцевих жителів. Одна з тих, хто на кілька хвилин прив'язав себе до дерева, відома кримська журналістка Юлія Вербицька, каже, що метою акції було привернення уваги громадськості до планів міської влади провести реконструкцію цілої низки центральних вулиць Сімферополя.
Саме красива вулиця в місті, тініста каштанова.
Найгарніша вулиця в місті, де чудова тіниста каштанова алея. Все, її немає. Є багато інших вулиць, які необхідно реконструювати, ремонтувати і там зрізати сухі дерева. Але чому саме ця?
Сухі дерева, ну чому іменно ета?
За словами Юлії Вербицької, місцеві жителі вимагають проведення громадських слухань і не виключають повторення таких протестів із залученням більшої кількості користувачів соціальних мереж. До речі, нинішня акція була принципово аполітичною, але серед її учасників були помічені представники Меджлісу, Руської єдності та Української народної партії, які за інших обставин жорстко опонують один одному. Тим часом ремонтні роботи на вулиці Горького в Сімферополі знову відновилися. Триває у Фейсбуці й обговорення подальших акцій на захист зелених насаджень у центрі Сімферополя. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Ви слухаєте програму «Ранкова свобода». На черзі новини від Антона Шульги.
Сьогодні Печерський районний суд Києва розпочне попередній розгляд так званої газової справи, порушеної щодо колишнього прем'єра, лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Речник Генеральної прокуратури Юрій Бойченко запевнив Радіо Свобода, що слідчі зібрали достатньо доказів про вини Тимошенко.
Ми вважаємо, зібрано достатньо доказів її вини. Визнає суд виною чи не визнає, яка санкція покарання буде за цією виною, це прерогатива суду.
Сказав речник Генеральної прокуратури. Тим часом співробітники міліції ще напередодні ввечері розпочали блокування приміщення та території прилеглої до Печерського районного суду Києва, де сьогодні розпочнеться розгляд справи Тимошенко. Держсекретар США Гіларі Клінтон закликала Сирію відвести війська від кордону з Туреччиною. Клінтон назвала ситуацію тривожною і додала, що США обговорюють її з Туреччиною, яка є союзником по НАТО. За словами держсекретаря, нарощування сирійської військової присутності поруч із турецьким кордоном підвищує ймовірність прикордонних зіткнень. Держсекретар заявила, що Сполучені Штати стурбовані повідомленнями про те, що сирійські війська оточили село Хірбет Аджос, розташоване всього за 500 метрів від турецького кордону. Міністри закордонних справ Туреччини і Сирії в телефонному режимі провели термінові консультації щодо цієї ситуації. Президент США Барак Обама закликав до прогресу на переговорах з мирного врегулювання у Нагірному Карабаху. У повідомленні Білого Дому йдеться, що Обама в четвер говорив телефоном з президентами Вірменії та Азербайджану Сержем Сарксяном та Ільгамом Алієвим. Проблема Нагірного Карабаху обговорюватиметься сьогодні в Казані на зустрічі лідерів Вірменії, Азербайджану та Росії. Світові ціни на нафту за підсумками торгів на провідних світових биржах у четвер знизилися на кілька відсотків, досягнувши найнижчих значень за останні місяці. Причиною таких коливань експерти називають рішення Міжнародного енергетичного агентства поставити на ринок додатково 60 мільйонів барелей нафти через перебої з постачанням цього продукту з Лівії.
І таким інформаційний ранок п'ятниці, 24 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була ведуча Ярина Матвійчук. Ви слухали програму «Ранкова свобода». Це спільний проект Радіо Свобода і Радіо РФМ. Вдалих вам вихідних. Хай пощастить.